Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Армии РФ удалось накопить в Покровске около 200 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 26 октября. Далее цитата. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои. Активно работают подразделения БПЛА. Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью, говорится в сообщении. Российские подразделения, которые проникли в город, не пытаются закрепиться на позициях ВСУ. Как сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ. И главная цель – продвигаться на север от Покровска, распрошить украинскую оборону и заблокировать логистику городу. Далее цитата. «Пока о полноценном контроле над каким-либо из районов Покровска речи не идет», сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования. Американский же институт изучения войны в своем отчете за 26 октября пишет, что армия РФ достигла определенных результатов вблизи Покровска и Мирнограда, которые имеют тактическое значение, но вряд ли знаменует быстрый крах украинской обороны. Аналитики института добавляют, что позиции обеих сторон переплетены, и это мешает определить точную линию фронта в городе. Согласно же карте проекта DeepState, части Покровска на юге и западе находятся в серой зоне, тогда как участок на юго-западе города находится под контролем российских войск. Так что сегодня мы обсудим, насколько критична ситуация в Покровске, чем грозит возможная потеря города для обороны Донбасса, ну и еще обсудим, как РФ будет использовать новые КАБы. Сегодня с нами в гостях будет Андрей Кривущенко, офицер штаба батальона «Свобода» бригады наступления «Рубиж». Также к нам присоединится Богдан Бурделюк, подполковник, командир 3-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. И еще к нам присоединится Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Друзья, традиционная наша просьба, напишите в комментариях свои вопросы и реплики. Также напишите, откуда вы нас смотрите, связаны ли вы с Донбассом или просто интересуетесь этой темой. Если хотите нам сказать что-то больше, пожалуйста, напишите нам в директ в соцсетях. Полный список контактов есть в описании. Также у нас есть анонимная форма, она полностью безопасна. Еще напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Под атаками были сам город, Серебрянка и Выемка. Южнее штурмы состоялись на Переездной и Федоровку. Часовьяр. Штурмов снова не было. Константиновка. Город был атакован с востока в районе Предтечина. С юга со стороны Плещиевки, Щербиновки, Клебанбыка. И с запада в районе Русиноярой и Софиевки. Покровск. Армия РФ штурмует Покровск с юга и пробует обойти с запада в районе Лысовки, Звирова, Котлина. С востока агрессор пытается удержать и расширить выступ на Доброполье, чтобы окружить Покровск с севера. DeepState сообщает об освобождении нескольких сел на Добропольском выступе. В то же время РФ продвинулась в сторону села Шахово. Это вектор на Дружковку. На запад от Покровска штурмы были в сторону Днепропетровской области. Удачная, Молодецкая, Новопавловка. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Штурмы на Поддубное, Александроград, Сосновку, Степное, Новогригорьевку, Рыбное и Павловку. DeepState фиксирует продвижение агрессора на Вишневое и Злагоду. Лиман. Агрессор пытается расширить клин в сторону реки Оскол, у Карповки, Среднего и Дерилова. Были штурмы в сторону Торского, на восток от Лимана. Купинск. Атаки на восток от города, возле Песчаного и Петропавловки.
Итак, с нами защитники Покровска, офицер штаба батальона «Свобода», бригады наступления «Рубеж» Андрей Кривущенко. Здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Серая зона на карте DeepState достигла, похоже, центра Покровска. Что сейчас происходит в городе?
Ну, першочергово і принагідно хочу всіх привітати з Днем української мови та письменності та нагадати, що мова – це також зброя. Щодо сірих зон. Сірі зон, де, направда, як і говорили ви на самому початку, є дуже розмитим поняттям сьогоднішньої в бойових діях, адже противник попередньо був активно накопичений глибоко в наші тили, зараз вони зачищаються, вибиваються, і сьогодні формувати лінію бойового зіткнення, як раніше, дуже важко. Враховуючи факти про уникнення диверсійних груп противника в глибокі тули наших міст, так само дуже сильно заважають окреслити, де саме зараз і чітко розуміти, проходить лінія бойового зіткнення. Тому ця зона дуже велика сіра зона, вона розмита, противник не покидає спроб, здебільшого вражається за допомогою БПЛА з повітря, дуже багато є стрілецьких контактів саме з піхотою на позиціях. Але його тактики єдине, що є незмінним, це максимальне задавлення просто живою силою, коли вже сили, позиції сил оборони фактично не мають БК для того, щоб вражати противника, і тільки таким чином йому вдається просунутися вперед.
Андрій, я вот еще уточню насчет вот этих серых зон, которые мы сейчас видим на карте Deep State. Вот если вспомнить, ранее Deep State показывал вот красными цветом разные клины в центре населенных пунктов того же Бахмута, той же Авдеевки, Курахова. А сейчас мы видим вот такие большие серые зоны не только в Покровске, но и на других направлениях они увеличиваются. А с чем это связано принципиально? Это тактика вот этого инфильтрации агрессора или это связано з тим, що ще більше стало дронів?
Це пов'язано першочергово з тим, що противник в спробах обійти наші бойові порядки, які йому не дають можливості просунутися вперед, рухається різними тропками, намагаючись обійти по лівому чи правому флангу. І там, де був противник помічений силами оборони, будь-то за допомогою БПЛА, чи будь-то за допомогою будь-яких інших засобів спостереження або самої піхоти, і мапа Deep State фіксує їх, що там був помічений противник. Відповідно, на карті це позначається, і якщо там противник не закріпився, то це вважається сірою зоною, так як там він був уже помічений. Червона зона – це там, де безпосередньо він закріплений. Тому і зараз дуже сильно збільшились обсяги сірих зон.
Угу. А скільки російських солдат в місті приблизно?
Цього ніхто не знає, ніхто вам не назве навіть приблизної цифри. Знаю одне, що знищується противник в неймовірно великих кількостях. Тому про його наявність кількісно говорити в місті чи будь-які інші навіть позиції чи посадки, це неможливо.
Угу. Як сили оборони намагаються вирішити цей кризис в обороні міста?
Я би не спішив називати його кризою. Кризи там ніякої немає. Це стандартна стандартне ведення бойових дій в міській забудові. Оборона вибудована в кілька ешелонів. Першочергово, звісно, зустрічає противника, це БПЛА і піхота, яка знаходиться на позиціях. Далі противник, якщо трошечки його вдається відігнати від наших позицій, включаються засоби артилерії. Так само працює авіація, танки, абсолютно всі засоби колективного озброєння задіються для ураження живої сили противника і так само і бронетехніки противника, яка намагається висуватися до наших позицій.
Угу. Если посмотреть на карту Deep State, опять же, то Покровск с Мирноградом оказались, ну, вот в такой горловине, если брать с серой зоной, то это всего 5 километров по прямой. Можно ли говорить о том, что города находятся в полуукрожении?
Та про це вже давно йде мова, що ці міста знаходяться в оперативному оточенні, в загрозі повного оточення, але дякуючи силам оборони, дякуючи неухильній роботі багатьох підрозділів, противнику це не вдається зробити, і всі чудово бачать, що на північ від Покровська, це напрямок Білицького, Орденського, там ситуація для противника взагалі кричуще негативна, тому що за останні півтора-два місяця було звільнено велику кількість території, було знищено велику кількість противника, багато було взято в полон. В принципі, хід їх дій силам оборони зрозумілий, і ми вправно можемо протидіяти їм наступальним діям в подальшому.
Вот 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск также говорит, что российские подразделения пытаются заблокировать логистику городу. Как сейчас с ней обстоят дела?
Звісно, намагаються. Це найбільш пріоритетна задача як для нас, так і для противника. Це обламати логістичні шляхи, взяти їх під свій контроль, для того, щоб не було можливості забезпечувати свою піхоту на передньому краї і закидати сили підкріплення чи проводити евакуацію. Наразі він контролює їх тільки з неба. Це FPV-дрони, це саморобні «Молнія», «Привіт-82», «Шахеди» так само працюють. Але нам вдається здійснювати логістику. Ми доїжджаємо на передній край, ми проводимо евакуацію, ми забезпечуємо наші підрозділи всім необхідним, що в них є. Важко, але прориваємось.
Андрей, спасибо вам большое. С нами был офицер штаба батальона свободы бригады наступления «Рубиж» Андрей Кривущенко. Также вас поздравляю с праздником. Ну, а мы двигаемся дальше и переместимся севернее на Добропольский выступ. В субботу 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что десантники 3-го батальона освободили село Сухецкое. Это важнейший участок фронта. Рядом находится город Родинское, через который идет трасса на Покровский, Мирноград. Дипстейт же обновил карту Добропольского выступа, подтвердил освобождение Сухецкого. Также украинские защитники, судя по карте, просто срезали весь север клина на Доброполье, а также сделали его более узким. С нами командир того самого 3-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой Букаминской бригады, подполковник Богдан Борделюк. Здравствуйте, Богдан.
Слава Украине.
Героям слава. Большое обновление Deep State на Добропольском выступе. Мы наблюдали вот последние дни. Это некий такой финальный этап контрнаступления там. Или так совпало, что оккупанты там просто начали сдаваться? Как так, что вот такие большие территории теперь оказались освобожденными?
Ну, це планування, перш за всім, старшим штабом для того, щоб ряд підрозділів зміг продовжувати свої виконання завдань за призначенням і не допустити просування противника, відповідно, було планування і зрізання цього клину, так званого, якого в подальшому, де в подальшому противник здавався неодноразово, і поповнив наш обмінний фонд.
Розкажіть, як освобождали Сухецьке, розкажіть деталі цієї операції, ну і що тепер дає освобождення цього населеного пункту?
Це було за декілька діб, мені поставлено завдання, спланована ця операція, доба для планування операції, доба для підготовки операції, і дрібними штурмовими групами ми розпочали зачистку даного населеного пункту, що в подальшому дало змогу, відповідно, просуватися далі. Під час штурму Сухецького ми поділили його на декілька районів, так званих вулиць, і по цих вулицях розпочали зачистку. Коли противник відчував, що на нього висуваються переважаючі сили, також не міг підтримати свої дії, то і здавався в полон, і поповнював наш обмінний фонд. Це було не дуже важко, в принципі, але під час цього звільнення населеного пункту противник не завдав жодного ураження по нам, і що дало, ні один солдат наш не був за 300 або загинутий.
Угу. Ви говорите о пленних, в якому вони були состоянии, хто это?
Це були або контрактники російських військ, або відповідно мобілізовані. Військовослужбовці переважно від 25 до 40 років. Вони всі свідомо йшли виконувати свої задачі, вони свідомо усвідомлювали те, що вони йдуть воювати в Україну, але, відповідно, вибрали правильне рішення і здалися в полон.
Ми також вот только що наблюдали кадри, як встановлювали в населеному пункті, вот там Сухецькому, український флаг. Як це вдалося зробити, учитывая тот факт, що наверняка там все кишить російськими дронами?
Так, російські дрони доволі таки багато знаходяться, але після планування, після того, коли ми змогли подавити противника і його засоби БПЛА, це сукупність заходів, ми змогли відповідно проводити ці штурми. Після того, як ми це все подавили, ми провели штурм і звільнили населений пункт, що дозволило відповідно там собі відчувати себе, можна сказати, що в безпеці.
Богдан, расскажите, а сейчас агрессор еще пытается штурмовать в сторону Доброполья, вот этого выступа, который был, или уже забросил эту идею?
Ні, кожного дня проводяться дрібні штурми противникам живою силою. Інколи вони намагаються висунутися з технікою, але ці всі його спроби іноді марні, найбільш, верніше вони, скажімо, марні. Ми його активно знищуємо засобами БПЛА та артилерію. І вже коли вони доходять до наших військ, саме на тій ділянці, де стоїть там 82-га бригада, то він або здається в полон, або гине.
Почему использует технику? Насколько это целесообразно, учитывая вот тот факт, что с украинской стороны активно используют БПЛА те же, но они же на ладони выходят, видны?
Так, вони на ладоні, в нас активно працює FPV, активно працює артилерія. Чому використовують техніку? Тому що це вже крайні можливі варіанти дойти їм до переднього краю. Тому що техніка як-не-яка висувається набагато швидше, ніж піхота, і вже їхні ці спроби дійшли до такого, що вже до крайності, що вже висувається технікою. Хоч вона і велика є ціль, хоч вона, як ви кажете, на долоні, але вони вже і технікою намагаються висуватися до нас, тому що піхотою вони не можуть дійти.
Що міняє тепер вот это срізання Добропольського виступу, і як це допомагає тепер обороні Донбаса?
Ми не даємо, як зробити, оточити ряд населених пунктів, не даємо противнику змоги перерізати постачання, матеріальне постачання або будь-яких постачань, відповідно, щоб далі або сили оборони могли оборонятися, або влаштувати якесь наступальне угрупування, яке могло б виконати свої завдання.
Как думаете, где будет следующий удар российской армии? Вот мы сейчас видим также, что активно штурмуют и в сторону Шахова, это возле Владимировки, в сторону Дружковки, это направление, скажем так. Как думаете, какой здесь задум дальше у армии РФ?
Їхнє завдання – це захопити якнайбільше наших територій, але ми їхні ці завдання всі намагаємося поламати, і ми їх поламаємо. Тому що їхнє завдання – просунутися якнайдалі в глиб нашої території.
Спасибо вам большое. С нами был на связи как раз самого 3-го десантного штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады подполковник Богдан Борделюк. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы сейчас будем ожидать следующего нашего гостя. Ну, я напомню, что мы как раз обсуждали, что происходит на Покровском и Добропольском направлении. Как раз армия РФ, как заявил Генштаб 26-го октября, что удалось в Покровске накопить около 200 военнослужащих. Также в Генштабе сообщили, что в населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно используют подразделения БПЛА. Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью. Ну, а также говорят, что российские подразделения, которые проникли в город, не пытаются закрепиться на позициях ВСУ. Ну и дальше они пытаются просто продвинуться на север от Покровска, распорошить украинскую оборону и заблокировать логистику к городу. Ну, а пока мы будем ожидать нашего следующего гостя, посмотрим фрагмент из репортажа Ярослава Кречка, заезд на позиции, как это происходит сейчас в условиях интенсивной работы. Он как раз соснял, учитывая тот факт, что на фронте большое засилие дронов. События происходят на Торецком участке, это если двигаться на восток от Добропольского выступа. Давайте посмотрим.
Що там на детекторі ми бачимо? Картинка якась, де?
Так, ворожий дрон.
Далеко, да? Нас не видно там, да? Не
видно.
Часто в Краві ви спостерігаєте?
Дуже часто. Ми зараз дуже зачастили.
Їдемо зараз на позицію підрозділу наземних роботизованих комплексів. Військові хлопці фактично забезпечують всю логістику переднього краю. Будемо спостерігати, яким чином це відбувається.
Тут ми один раз їхали, завозили позицію НРК, до речі, завозили. І тупою з поворота виїхав якийсь мужик і так пальцем в небо показав. Я подумаю, ну його нахер, що за херня. Я здав назад і півішкою судово в'їхала. Водирка в асфальті. Здобув би він не показав, що SUV, типа, то з'їхало би б нас 100%.
Ну, дайте мені каску.
Дякую.
Знялося. Ну, хоть на радио уже пивили нас, ебал.
Ну и как обстоят дела с комплектующими военных аптечек? Исчезла ли оттуда некачественная китайские, например, турникеты? Наталья Неделька, моя коллега, спросила инструктора по тактической медицине Савы Чуйкова. Полное интервью вы найдете здесь, рядом на сайте, в YouTube-канале «Радио Свобода». Ну а пока что мы посмотрим фрагмент.
Після ситуації, яка сталася в Полтаві, коли був ракетний удар по інституту зв'язку, і після того писали багато про те, що там рвалися турнікети, що вони були неякісні, китайські і так далі. І я хочу зрозуміти, наскільки ця ситуація змінилася. Ми тут знайшли в деяких аптечках турнікети, які нам потраплялися, в військових аптечках, так, для військових. Я би вас просила подивитися і розповісти, чи ці турнікети можуть бути в військових аптечках взагалі.
Удар по Інституту зв'язку з Полтавою – це не єдиний випадок, просто так стало, що він був дуже резонансним, на жаль, в тому числі через те, що була велика кількість поранених і загиблих. Але можна, в принципі, сказати це і про більшість інших ударів по, там, по житловій забудові, по інфраструктурі. Ситуація погана. Особливо, коли цим питанням ніхто просто не займається. Тобто, коли про це думають, вже після того, як щось прилетіло, от уже це проблема.
Ну, от зараз ми говоримо про військову аптечку, так? Ось цей турнікет з військової аптечки. Чи повинен він там бути?
Буде видно в кадр, що тут написано «Made in China». В принципі, одразу можу сказати, що якщо ви бачите, що десь на турнікеті виготовлення в Китаї, все одразу це, ну, його максимум – це тренувальний турнікет. Ну, однозначно, ним не можна надавати допомогу. Сумнівна вірогідність, що він спрацює, це завжди буде лотерея. Або ми б не хотіли, щоб це була лотерея, ми б хотіли, щоб це було, ну, гарантований або умовно гарантований результат. Тому, ну, це точно не можна використовувати. Це, що ви тримаєте в руках, теж не можна використовувати.
Ну, це європейський.
Це британського виготовлення турнікет. Отут історія ще в тому, що якщо цей можна використовувати для тренувань, бо у нього ергономіка і відчуття при тренуваннях такі самі, як у турнікета КЕТ, то цей не можна використовувати навіть для тренувань, тому що у нього абсолютно інша ергономіка. Але завдяки тому, що у нього тут є така специфічна пряжка, якщо відрізати вороток або відламати, то ним прикольно щось фіксувати, каріматик якийсь, чи там спальний мішок, отак можна затягнути, і воно прикольно фіксується. Але, власне, на цьому і все.
Для туриста, так?
Так. Стосовно ситуації, ну, по-перше, слід відзначити те, що дуже дали цьому широкий розголос. І принаймні там всі або більшість, або принаймні всі адекватні задумались над цим питанням, звернули на це увагу, зробили ревізії в аптечках, в медичних рюкзаках, в машинах евакуації і на складах. От. Я, що чесно, на сьогоднішній день я не готовий казати, чи прописані якісь технічні вимоги до турнікетів, які поставляються в армію, але точно там стали зазначати, що це має бути турнікет з воротком.
И к нам присоединяется главный редактор военного портала Defense Express Олег Котков. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Хотим мы с вами обсудить прежде всего тему, которая касается новых российских КАБов. Россия модернизировала управляемые авиабомбы. Мы теперь есть реактивные КАБы с двигателем, который обеспечивает дальность более 100 километров. Вот 24 октября один из таких КАБов впервые долетел до Одесской области, а эксперт Сергей Флеш обнародовал фото такой бомбы, которая 20 октября долетела до окраин Полтавы, то есть вот преодолела более
120 километров от линии боевого столкновения. На фотографиях также, что интересно, виден реактивный двигатель китайского производства. Ну и получается, что это позволяет теперь подражать тыловые города, не только фронтовые позиции, как сейчас судить вот с новостей, которые мы сейчас получаем. Поэтому хотим обсудить эту тему с вами. Куда могут теперь долетать вот такие КАБы? Какие теперь тактические изменения необходимы для защиты городов тыловых?
Відносно дальності ураження, то логічно взяти ті цифри відносно 150-200 кілометрів. Це дальність, яка оголошена Головним управлінням розвитку Міноборони України відносно цих виробів. І, звісно, це буде не глибина удару, але от взяти умовно 50 кілометрів, це стандартний такий відступ, який беруть російські фронтові бомбардувальники Су-34 для скидання звичайних плануючих бомб у МПК, ну, тобто те, що зараз називається КАБом, і 50 кілометрів вони скидають, дальність там польоту до 80. Тепер от ті самі 50 кілометрів, але воно летить на 150-200 кілометрів. Тобто глибина ураження буде відповідно 100-150 кілометрів. Ну, а далі можна брати, там, я не знаю, будь-який сервіс типу Deep State і міряти від лінії фронту. Це буде глибина ураження. Відносно протидії, то питання максимально складне і об'єктивної відповіді на нього не знайшли відповідно до звичайних ОМПК, тобто звичайних КАБів. Вона полягає в тому, що треба, ну, якби зараз так от реалізується, про це говорив головнокомандувач Збройних сил України відносно того, що використовуються засоби РЕП, які відхиляють комплект ОМПК від місця прицілювання. І якщо, наприклад, ціллю для нього є, ну, умовно, як якийсь там спостережений пункт, то відхилення за допомогою РЕП цього комплекту ОМПК там на 50-100 метрів, ну, воно, ну, нівелює цю загрозу, тому що, умовно, він вже не влучить у захищену ціль. Але якщо ворог використовує вже реактивні КАБи, так звані, по містах, то дій на нього РЕБом не дій, відхиляє, не відхиляє, там, ну, 100 метрів, 200, та хоч 500 буде відхилення, ворог все одно вдарить по місту, і для нього будь-яке вбивство цивільного населення буде приносити радість. Ну, тому що це буде, це є його мета, вбивство цивільного населення. І тому питання, як протидіяти, воно виходить лише кінетичне, тобто знищення безпосередньо самого цього реактивного КАБу і наштовхує на доволі негативні думки через розуміння браку і зенітних ракет до зенітно-ракетних комплексів та необхідність прикриття просто кожного населеного пункту, на чого, звісно, ніяких засобів ППО не вистачить.
Ну, тобто об'єктивно зараз нету протидії на це?
Я дуже сподіваюся, що воно знайдеться, але мені про нього наразі не відомо. Відносно навіть звичайних комплектів ОМПК був проведений у межах НАТО хакатон, який на початку року був проведений, закінчився весною, і там все хакатон, тобто пропонував, ну, якби у межах НАТО збирали ініціативні розробки від різних компаній, які пропонували. І зараз це лише на рівні концептів. І перше місце отримала французька компанія, яка просто запропонувала метод пошуку, тобто виявлення звичайних комплектів ОМПК у повітрі і вирахування їхньої траєкторії. З, ну, тому що спочатку для того, щоб щось знищити, спочатку треба помітити. І от вони запропонували це рішення з врахуванням траєкторії, все та інше. На другому місці, знов-таки, для протидії звичайним, просто плануючим авіаційним бомбам, був дрон «Титан» від одноіменного стартапу німецького. І, ну, мені трохи ще зараз здається, об'єктивно, не хочу нікого образити, але мені дуже сильно здається, що відповідь на будь-яку проблему будемо використовувати дрони зі штучним інтелектом, це як якийсь такий магічний подорожник. Тобто, щоб не трапилось, от дрони зі штучним інтелектом. І от «Титан» якраз є такою от відповіддю. Тобто є ідея протидіяти звичайним плануючим КАБам за допомогою, ну, якщо мовити про кінетичне перехоплення, за допомогою саме зенітних дронів. Як протидіяти реактивним, то наразі я не можу знайти жодного готового рішення, яке би відповідало тому, що такі реактивні КАБи, вони саме комплекти. Ну, тобто тут важливо, знову таки, важливо розрізняти. Зараз те, що говорили УГУР, мова йде про комплект, який як у МПК, але він має реактивний двигун. Це один сценарій подій, тому що це дешевий комплект. І він одразу налаштований на масове виробництво. Використання китайського, знову-таки, цивільного двигуна, в чому момент, от цей двигун, він цивільний. Його можна купити через AliExpress або будь-який інший китайський маркетплейс. І Китай його охоче продає, і, ну, звісно, це не може проходити без мовчазної згоди Пекіна. Але, тим не менше, він цивільний. І це другий вже виріб, який РФ використовує з таким двигуном. От саме з цим же двигуном, який от зараз показується, він використовується
крилата ракета Бандероль.
Так. Тобто, якщо є два вироби, окремих вироби, але там однаковий двигун, то це говорить про те, що РФ вважають, що можуть отримувати цей двигун у відповідних об'ємах і доволі легко і масово. А другий сценарій – це коли мова йде про те, що це готовий виріб, тобто, наприклад, це УМПБ-5Р, і оце готовий виріб, який от створюється з нуля, як саме така от умовно високоточна далекобійна зброя. Це інший сценарій, тобто ми розуміємо, що комплектів ОМПК реактивних може бути багато, а у МПБ-5Р, як нових виробів, з нуля може бути менше. І це інший рівень загрози. Але, знов таки, треба розуміти, куди йде ворог, а ворог йде до того, що зробив американський Боїнг. Цей так званий Powered Dumb, і коли він фактично перетворив звичайну авіаційну бомбу калібром 250 кілограмів на таку ерзац-крилату ракету з дальністю польоту до 500 км. Але там використовується вже американський двигун, тобто який реалізує такі от речі.
А може РФ увеличить ще більше вот эту глубину пораження такими кабами? А то просто уже начали появляться панические такие сообщения о том, что чуть ли такие кабы не будут долетать до Києва.
Все залежить від двигуна, від форми. Коли ми говоримо про використання самого мініатюрного турбореактивного двигуна, то це ж ще паливна система, це паливо, яке він витрачає, це... Ну, фактично, ти створюєш крилату ракету, але у вигляді боєголовки це сама фугасна авіаційна бомба, плюс ти використовуєш ті рішення, які вже опрацьовані на плануючих бомбах з точки зору навігації та керування. Знов таки, якщо все буде залежати безпосередньо від габаритів, тобто чим більше буде там палива, тим більше вона пролетить. І можу лише навести дані відносно того, що Боїнг пропонує. Тобто поїздниці, так, Боїнг лише пропонує, він показав концепт, а у РФ вже є зразки, які летять для того, щоб вбивати цивільне населення. І концепт Боїнга передбачає дальність 500 кілометрів. Але, знов таки, там використовується американський двигун. І він, вочевидь, кращий, ніж те, що Китай пропонує на цивільному ринку.
Угу. Вы упомянули об этом китайском двигателе, что его также уже применяли для крылатой ракеты Бандероль. А почему сейчас о них не особо что-то слышно в новостях? Они вообще широко ее используют? Используют ли вообще?
Аналогічно, це такі вироби, які зараз, очевидь, проходять під дослідну експлуатацію. Тобто випробовують, оцінюють ефективність. Тому це стандартна ситуація, коли вирішується, чи варто вкладатися у серійне масове виробництво. Тобто так само стосується будь-якого озброєння. Тому поки епізодичне використання і реактивних кабів, і тієї бандеролі. Формально, якщо РФ дійсно, наприклад, виробляє комплекти, зробить ставку на комплекти МПК з реактивним двигуном, то їх поступова кількість буде збільшуватися.
А як думаєте, зробить цю ставку на реактивні іменно?
Все буде залежати від того, чи буде в них доступ до цих двигунів, наскільки важко їм виробляти ці речі, і чи є для них так званий банк цілий. Тобто, мовно кажучи, у Кремлі мають оцінити, скільки воно буде коштувати, ну це в будь-якому випадку дорожче, ніж комплект ОМПК, скільки там можна їх замовити тих самих китайських двигунів, технологічні цикли, і порахувати у відповідності до того ефекту, який вони хочуть досягти. От, а якраз от ефект буде залежати від того, як ця зброя себе покаже під час такої підозрюваної експлуатації. Тобто, ви питаєте, чи зможуть вони зробити ставку, а я можу лише пояснити, на основі чого вони будуть приймати це рішення.
Угу. Ну и на фоне этого глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская армия провела испытание крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник». Начальник российского генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытание провели 21 октября. «Буревестник», по его словам, преодолел 14 тысяч километров, находился в воздухе 15 часов. Доказательств использования пока что нет, однако в августе издание Reuters со ссылкой на исследователей и источники свои писало, что РФ может готовиться к такому испытанию. Путин также назвал «Буревестник» неуязвимым для современных и будущих систем противоракетной обороны. По его словам, она может летать на почти неограниченное расстояние, изменять траекторию полета, поэтому ее сложно перехватить. Олег, что из этого может быть действительно правдой?
На жаль, правда полягает в том, что буквально декілька годин тому очільник норвезької розвідки підтвердив те, що РФ здійснила запуск «Буревестника» цього 21 жовтня, і вона, цитата, пролетіла довше, значно довше, ніж минулі рази.
Угу.
Тобто є офіційне підтвердження того, що РФ дійсно зробила запуск цього «Буревестника» з полігону у Новій Землі. І це повідомлення дійсно доволі, ну, змінює багато чого. Справа в тому, що якби коли РФ про це заявила, я особисто віднесся, ну, з таким певним скепсисом до цієї заяви, мовляв, ну, щось там заявили, щось полетіло, тіло там 15 секунд не літало, ніхто не бачив, воно ж якби є там ядерно-силовий двигун, тобто мається на увазі те, що він має залишати якийсь там вихлоп радіоактивний. Але, ну, от тепер є офіційне підтвердження від норвежців, а норвежці, нагадаю, це та країна, яка не лише в НАТО, вона, Норвегія, має спільний кордон з Російською Федерацією. І, звісно, вона відслідковує все, що там літає у фактично зоні її відповідальності, може, в НАТО. Тому, що це говорить? Про те, що, скоріш за все, ця ракета, до речі, важливо зазначити, що у Норвегії одразу сказали, те, що це не означає те, що розробка завершена. Тобто вона ще на якомусь там етапі, це, ну, льотні випробування йдуть. Тому треба от відрізняти льотні випробування і завершення самих випробувань та перехід до серійного виробництва. Це, наприклад, до підозрюваної якоїсь експлуатації. Це величезні прірви у часах та грошах, і треба розуміти, що цей «Буревестник» – це взагалі ще, скоріше за все, радянська розробка, з якої у 2001 році у КБ «Новатор» здули пил, і, ну, зараз видають за аналоговні. Що означає те, що випробування дійсно були, але немає ніякої істерики відносно радіоактивного зародження. Тому що, ну, завжди говорилось про те, що «Буревестник», якщо полетить, то це буде як просто літаючий Чорнобиль. Але таких заяв немає, тобто радіоактивного зародження місцевості також, вочевидь, немає. Ну, або поки не зафіксували, але думаю, що немає. Це означає те, що там використаний ядерний двигун закритого типу. Тобто є два шляхи створення прямоточних повітряних ядерних реактивних двигунів, які використовуються у «Буревестнику». Перше – це коли повітря проходить через активну зону реактора, який, ну, фактично відкритий, і, звісно, повітря зараджується, але розігрівається до відповідної температури, там понад 1000 градусів, отримуємо розпочені гази, реактивна тяга, ракета полетіла. Другий варіант – це ядерний двигун закритого типу, тобто з теплоносієм, і вже теплоносій нагріває це повітря до відповідних температур, розпочені гази, реактивна тяга полетіла. Різниця в тому, що перший варіант був створений ще фактично у 60-х роках, це проєкт Плуто, він був у США, і це старі технології, і якраз це про зараження радіоактивними наслідками в місцевості, коли просто ракета летить. Друге, коли використовується закритий цикл, це якраз те, що можна запустити цю ракету, але радіоактивного зараження місцевості від працюючого двигуна не буде. Але він значно складніший, там має бути використаний металевий теплоносій. У Радянського Союзу були такі розробки, але вони стосувались ядерних реакторів для підводних човнів, наприклад, проект «Ліра». І, ну, скажімо так, та й ця технологія не була завершена, не була довершеною. Але якщо знов таки все правильно, і ракета пролетіла, і в неї був ядерний двигун, і немає радіоактивного зараження місцевості, то залишається єдиний варіант. Ну, ракета, вочевидь, таки має цей рідкометалевий ядерний реактор. Мініатюрний, там бачив там габарити ракети. Ну, вважається, що вона якби діаметр має до півтора метра. Тобто, ну, можливо, якось так. Тобто, знов таки, буквально ще до інформації від норвезької розвідки, я був впевнений в тому, що мова йде про черговий там аналогу ВНЕТ, російський, таку от популістичну заяву, яка не має жодного відношення до реальності. Зараз, ну, якраз заява норвезької розвідки дозволяє трохи переглянути цю точку зору.
У нас остается 4 минутки, но хочу успеть еще задать вам один вопрос.
Просто если залишаюся, я один еще відносно перевісника, так, можливо, ще трохи більше важлива задача. Те, що навіть враховуючи те, що якісь технологічні складності були подолані, але загалом вся задумка цієї ракети, вона вже не відповідає жодним вимогам. Тому що вона створюється для умов ядерної війни. Тобто вона, будучи з ядерним реактором, вона може, ну, є носієм лише ядерної зброї.
А збити її взагалі реально чим-то?
Ну, звісно, так. Тобто в цьому випадку це звичайно, якби для засобів протиповітряної оборони, це звичайна дозвукова крилата ракета. Так, вона може якби літати скільки там завгодно, умовно, поки, ну, є просто моторесурс самого двигуна. Але коли мова йде про використання ядерної зброї, то мова йде про використання міжконтинентальних балістичних ракет в першу чергу. І удар, ну, взаємний удар між умовними там США та РФ міжконтинентальними балістичними ракетами буде тривати там до 30 хвилин. Ну, це просто ракета міжконтинентальна летить через Північний полюс приблизно там 20-30 хвилин по території як США, так і Російської Федерації. А ця ракета, вона дозвукова. Тобто, для гіпотетично, тобі не потрібна така зброя. Якщо ти її запустиш, ти маєш, якщо ти плануєш, наприклад, її атакувати ворога, наприклад, тут Кремль збирається знищити, як він обіцяє, там США в ядерний попіл перетворити разом з усім світом. І що він спочатку робить? Якщо він спочатку запустить цей буревісник, а її запуск фіксується навіть норвежцями, то тоді якби у США одразу якби будуть відомо, що от починається ядерна війна. За декілька, а дозвукова ракета буде до США літіти, ну, от ті самі от, умовні там 10 годин. Це та ситуація, коли от Іран атакував Ізраїль спочатку шахедами, вони їх запустили там за 12 годин. Після цього він запустив крилаті ракети за 2 години, там за 3. А безпосередньо для балістичні запустив там, ну, за 5 хвилин. От чому різниця була. І звісно, в Ізраїлі просто знали за моментом, коли одразу він запустив шахеди, вони одразу знали, коли будуть і крилаті ракети, і балістичні. Ну, тому що, якби ти казав одразу противнику строк, коли буде основна атака. Тому, якби використання бурівісника, воно не впадає в будь-яку концепцію ядерного удару, в принципі, ти будеш одразу завдавати балістичний удар з мінімальним часом реакції. І після цього об'єктивно вже, ну, все рівно, коли ти запустив по ворогу, там, по США, ти запустив по США, США по тобі сотні балістичних ракет, кожна з яких несе роздільні ядерні бойові блоки, і загалом мова йде про 1000 зарядів, так крилата ракета якось, ну, по боку, ну, дійсно, чесно.
Олег, спасибо вам большое. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Я вот только добавлю, что Москве следует завершить войну в Украине, а не испытывать ракеты. Так заявил президент США Дональд Трамп. Вот как раз отреагировал на то, что Россия запустила крылатую ракету «Буревестник». Он также, вот зацитирую его, сказал, что он, то есть Путин, должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год. Вот что он должен делать вместо того, чтобы испытывать
ракеты. Трамп также напомнил, что США постоянно испытывает ракеты, а у берегов России сейчас находится наилучшая в мире американская атомная подлодка. На вопрос журналистов, ожидаются ли какие-то дополнительные санкции в отношении России после испытания ракеты, Трамп ответил: вы об этом узнаете. Так что будем наблюдать. Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Мы с вами увидимся уже завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».